Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan berfirmanlah pada kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu dan sungguh kita bersyukur pada Tuhan kalau kembali kita boleh berbakti bersama-sama. Ada banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, tapi satu kita tetap melihat bahwa tangan kasih Tuhan sungguh luar biasa dan pemeliharaannya atas kita semua sehingga kita boleh hadir di sini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun juga. Kita tahu kemarin atau tepatnya sebenarnya kemarin dulu seorang tokoh yang cukup besar terkenal yaitu petinju Muhammad Ali meninggal dunia. Ya, saudara, dia petinju yang memang sangat terkenal buat saya setidak-tidaknya karena ya pada zaman saya tahu tinju ya nama dia aja yang ada gitu loh. Dalam arti ada petinju-petinju lainnya tapi semuanya kalah sama dia. Dan saudara, kita melihat bagaimana hidup ini sangat rentan, ya, sangat fragile, ya, dia seorang yang punya nama besar, dia bahkan menyebut dirinya the greatest, tapi ya the greatest juga at the end hilang, habis. Nah saudara, kita tahu kalau hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Nah, kita hanya punya arti dalam hidup ini kalau kita hidup di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali ingin belajar dari firman Tuhan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Nah minggu lalu kita telah belajar ya, hal yang sangat penting untuk hidup di dalam Tuhan adalah mengubah paradigma kita, mengubah cara berpikir kita, merubah cara melihat kita, merubah mental kita. Kita memakai ayat Roma pasal yang ke-12 ya, ayat yang kedua sebagai dasar perubahan kita ya, dengan mengambil contoh dari Yohanes pasal yang kelima tentang orang yang lumpuh 38 tahun. Nah saudara, kita berbicara tentang mengubah paradigma kita, kita berbicara tentang revolusi mental. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi dari ayat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ini. Sebuah ayat yang cukup terkenal yang dipakai bukan saja oleh orang Kristen tetapi juga oleh orang dunia. Betapa sering kita mendengar orang-orang dunia itu berkata, bukankah kamu orang Kristen? Bukankah kamu seharusnya begini dan begitu dan sebagainya? Karena mereka based on ayat ini. Nah saudara, kita ingin lihat ayat ini yang berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kita sering membaca ayat ini. Saya percaya saudara sudah pernah membacanya, saudara menghafalnya, saudara mendengarnya, saudara mendengar ulasannya, khotbahnya dan sebagainya. Tapi kita sering kurang memperhatikan bahwa sebenarnya ada tiga bagian di dalam ayat ini yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Nah saudara, yang pertama, bagian yang pertama dari ayat ini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat ini berbicara tentang kita dan dunia. Dan ayat ini berbicara bahwa kita ini berbeda dengan dunia. Oke, saya akan perdalam hal ini. Tapi secara simple, secara sederhana, ini kalimat pertama ini. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari ayat ini berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ini diminta untuk berubah dan perubahan kita adalah dengan pembaharuan budimu, pembaharuan akal budimu, cara berpikirmu, paradigmamu, mentalmu diperbarui. Dan bagian yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini dapat dibagi menjadi tiga bagian seperti demikian. Nah, saudara, gereja sering cuma membahas bagian yang kedua dan yang ketiga. Bahkan senang sekali berbicara dari bagian yang ketiga tentang kehendak Allah, ya kan? Karena gereja kita ini selalu berbicara tentang kehendak Allah. Gereja berbicara tentang kehendak yang baik, kehendak yang berkenan, kehendak yang sempurna. Nah, saudara, tidak salah. Tapi kita perlu tahu bahwa kalau kita ini hanya membicarakan tentang kehendak Allah, kita ini hanya melihat sepertiga bagian dari ayat ini, ya kan? Karena ini hanya ya bagian ketiganya. Nah, saudara, bagian ketiga ini adalah akibat dari bagian yang kedua, ya. Karena bagian yang ketiga ini dimulai dengan kata sehingga. Nah, kalau ada kata sehingga, berarti kita ada yang nyangkut sebelumnya. Sehingga kita perlu melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini berbicara berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga. Oke, jadi bagian yang ketiga itu memang bagian yang terakhir. Nah, kalau kita hanya berbicara bagian yang terakhir, kita enggak tahu depannya bagaimana. Sehingga kita perlu berbicara bagian yang kedua. Tapi bagian yang kedua, saudara, dimulai juga dengan kata tetapi. Nah, kata tetapi ini juga berbicara bahwa itu enggak berdiri sendiri. Ada hal lain lagi yang perlu kita lihat. Sehingga tetapi gitu loh, ya kan? Tetapi kemudian sehingga. Nah, saudara, apa yang menjadi tetapi ini? Yang menjadi tetapi ini adalah bagian yang pertama dari ayat ini yang berbicara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, kalau kita hanya berbicara tentang kehendak Allah, kita ini hanya berbicara bagian akhirnya. Kalau kita berbicara tentang pembaruan budi, pembaruan akal pikiran, kita hanya berbicara bagian yang kedua. Ada bagian yang pertama yang buat saya sangat penting untuk kita mengerti. Bahkan ini bagian yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengerti bagian yang pertama, bagaimana kita bisa mengerti bagian yang kedua? Dan kalau kita tidak mengerti bagian yang pertama dan bagian yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan manakah kehendak Allah itu? Itu sebabnya banyak orang Kristen masih berbicara tentang apakah kehendak Allah itu. Banyak orang Kristen masih bertanya-tanya tentang apakah kehendak Allah. Ya, mereka hanya tahu ada yang baik, ada yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi apa itu sebenarnya kehendak Allah? Nah, saudara, kita perlu melihat dasar dari kehendak Allah ini. Dan dasar kehendak Allah ini memang adalah perubahan oleh pembaruan akal budi. Tapi kenapa ayat ini berbicara tentang berubah, pembaruan akal budi ini adalah karena perintah ini atau hukum ini yang berbicara, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat, untuk mengupas, untuk membahas bagian pertama dari Roma 12 ayat 2 ini, karena ini adalah dasar dari mengenal kehendak Allah ini. Nah, saudara, kenapa bagian pertama dari ayat ini justru yang paling jarang kita dengar dibahas? Ya, berbicara kehendak Allah tadi saya sudah katakan sering sekali, banyak sekali. Berbicara tentang pembaharuan, tentang berubah, kita juga sudah banyak mendengar. Tapi justru bagian pertama ini yang jarang kita dengar, yang jarang dibahas, yang jarang dikupas. Jawabannya adalah karena setiap orang Kristen, setiap denominasi mempunyai interpretasi masing-masing tentang bagian pertama ini. Mereka punya own rule tentang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab apa definisinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Nah, saudara, ada yang bilang ini maksudnya jangan berbuat jahat atau jangan berbuat dosa seperti dunia berbuat jahat, seperti dunia berbuat dosa. Yang lain menginterpretasikan kalimat ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, bicara soal perasaan, soal emosi. Kalau orang dunia itu marah sampai gebrak meja, kita orang Kristen jangan. Gitu loh. Oke? Ini interpretasinya mereka. Ya, itu sebabnya terus terang saja ada beberapa kelompok, ada beberapa gereja yang against dengan Bapak Gubernur DKI kita. Karena seperti orang dunia katanya gitu loh, ya kan. Kalau orang Kristen enggak boleh demikian. Ya, itu interpretasinya. Ada yang lain lagi yang berkata jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berbicara soal kesenangan dunia. Bahwa kita tidak boleh ikut kesenangan dunia ini yang dunia ini tawarkan. Yang lain lagi berbicara bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berbicara tentang mode pakaian. Jadi jangan pakai pakaian yang atau mode seperti yang dunia pakai, atau gaya hidup, atau materi, uang dan sebagainya dan lain-lainnya. Nah, saudara, setiap orang punya interpretasi sendiri di dalam ayat ini, di dalam pengertian jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, kita masing-masing punya gambaran, punya interpretasi masing-masing tentang bagian ayat ini. Memang betul bahwa gereja sekarang terlalu serupa dengan dunia ini. Gereja too much conform pada dunia. Gereja terlalu duniawi. Tapi saudara, ayat ini tidak dimaksudkan untuk dipakai saling menyerang dan menghakimi. Ayat ini ditulis untuk jemaat atau orang Kristen di Roma. Ya kan, itu sebabnya di kitab ini disebut surat Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi ayat ini, hal ini jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ditulis untuk orang Kristen, untuk jemaat di Roma yang hidup di tengah-tengah kemewahan dan kesenangan. Roma itu pusat dunia pada masa itu. Jadi kalau pusat dunia tentu kehidupannya itu wah di dalam segala hal, mewah, kesenangan, dan juga kehidupan yang keras, yang ganas, karena harus bersaing, persaingan yang besar, sehingga ya mereka dengan kejam, dengan puas menghantam satu dengan yang lainnya, hidup dengan prinsip yang korup, ya, yang sudah tercemar, dan jelas sekali penyembahan berhala itu sangat-sangat ada pada zaman itu. Nah, saudara, menjadi serupa dengan dunia di dalam ayat ini, di dalam kalimat ini berarti hidup dalam kemewahan, di dalam ambisi, di dalam kesombongan, di dalam kekerasan, ya, dengan prinsip yang korup dan penyembahan berhala. Itu serupa dengan dunia. Karena itu keadaan yang ada di kota Roma pada saat itu. Jadi orang Kristen di kota Roma ini diharapkan hidup terpisah dari komunitas yang ada di sekelilingnya. Dan untuk membentuk komunitas sendiri yang hidupnya tidak serupa dengan dunia ini, dengan keadaan kota Roma pada masa itu. Nah, saudara, pertanyaannya kemudian adalah apakah ayat atau perintah ini atau hukum ini mempunyai batasan? Dalam arti batasan waktu, lokasi, dan orang, kelompok mungkin dalam hal ini. Nah, saudara, apakah ayat ini, perintah ini, hukum ini hanya berlaku pada masa Rasul Paulus menulis? Apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang Kristen di Rom, di Roma? Atau ayat ini berlaku untuk umum? Saudara, jelas sekali ayat ini, janganlah, perintah ini, hukum ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berlaku umum untuk semua orang Kristen, mau di Roma, mau di Jakarta, mau di Brisbane, mau di Australia, di Indonesia, dan di mana saja. Dan perintah ini, hukum ini, rule ini berlaku sepanjang masa, bukan hanya pada zaman Rasul Paulus. Kenapa kita dapat katakan demikian? Karena saudara, 1 Yohanes, ya, surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16 berkata pada kita demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara, ayat ini jelas sekali ditujukan untuk umum, ya kan? Ditulis oleh Rasul Yohanes, tapi ditujukan untuk umum, untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk orang Kristen di suatu kota, di satu tempat tertentu. Sehingga kita melihat ayat ini berbicara hal yang sama dengan Roma 12 ayat 2 tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga saya katakan bahwa Roma 12 ayat 2 itu berlaku umum, berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Roma. Sebab didukung oleh 1 Yohanes 2 ayat 15-16 ini. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian, Matius 6:24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara, jelas sekali kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita ini enggak bisa mengabdi kepada Allah. Dan firman Tuhan, ini kan perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu kan berlaku terus untuk selama-lamanya. Jadi jelas sekali perintah, hukum, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini berlaku untuk semua orang dan berlaku setiap waktu. Berlaku secara general. Yakobus kemudian berkata demikian tentang hal yang sama ini. Dikatakan Yakobus 4:4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jelas sekali Yakobus pun berkata hal yang sama seperti yang Paulus katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab apa? Sebab kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita akan menjadi musuh Allah. Kalau kita menjadi sahabat dunia, kita menjadi musuh Allah. Nah, saudara, perintah, ayat, hukum jangan menjadi serupa dengan dunia ini berlaku sampai sekarang, berlaku untuk setiap orang, dan berlaku sampai dunia ini lenyap. Dalam arti tidak ada lagi hal yang duniawi ini. Kalau hukum ini, perintah ini berlaku sampai sekarang, bagaimana penafsirannya yang benar dan bagaimana penerapannya? Apakah ini hanya berbicara, hanya berlaku untuk pakaian? Bahwa kita ini jangan memakai pakaian yang sama seperti yang dunia pakai. Ya kan? Pakaian yang dunia pakai itu pakaian yang potongannya itu keliru. Ya. Itu pakaian dunia. Yang atas dipotong ke bawah, ya kan? Yang bawah dipotong ke atas gitu loh, ya kan? Keliru, Saudara. Ya, jadi kita ini istilahnya ya jangan pakai pakaian itu. Apakah jangan menjadi serupa ini hanya berbicara untuk pakaian, hanya berbicara untuk mode? Atau hanya berbicara tentang perasaan, emosi kita? Orang Kristen tuh harus bisa menguasai emosinya. Orang Kristen tuh tidak boleh marah sampai banting meja dan sebagainya, atau piring terbang dan sebagainya. Apakah hanya di sana? Apakah jangan menjadi serupa dengan dunia ini hanya berbicara tentang keinginan kita, tentang tutur kata kita, atau hati kita, atau anything, everything? Apa yang menjadi penafsirannya? Nah, Saudara, jelas sekali, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berbicara atau berlaku untuk semua, untuk semua hal, untuk segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, segala aspek di dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab hukum Tuhan itu memang berlakunya demikian. Hukum Tuhan itu selalu apply, ya, berlaku pertama-tama itu di dalam hati atau pada hati, dan ya hati nurani, conscience, ya. Kemudian hukum ini tidak hanya di dalam hati, tapi dia menyebar keluar. God's law itu seperti titik air ini jatuh, kemudian dia membentuk apa ya, ripple, ya, gelombang yang keluar. Ini hukumnya dia masuk di dalam hati dan memberikan dampak keluar terus. Sehingga ya sampai akhirnya mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Itu hukum Tuhan. Sehingga tidak hanya berlaku untuk satu dua hal, tapi seluruh aspek. Nah, hukum manusia itu, Saudara, jelas berbeda dengan hukum Tuhan. Hukum manusia itu seperti akuarium. Kalau berbicara tentang air, saya ambil akuarium. Apa maksudnya hukum manusia demikian nih? Saudara, hukum manusia mereka itu puas asal bisa contain, asal bisa mengontrol hal-hal yang di luar. Dalam arti, ini ikannya sih ikan bagus ya, tapi katakan kalau ini ikan hiu, Saudara. Ikan hiu itu kan jahat, galak, ganas. Nah, Saudara, hukum dunia yang dilakukan adalah ikan hiu itu ya dikonten, dimasukkan ke akuarium, sehingga dia tidak membahayakan orang lain, sehingga dia tidak bisa ya menggigit, mengancam orang lain, ya kan? Itu hukumnya dunia. Ya, itu sebabnya ya orang jahat itu dimasukkan ke penjara. Sebab apa? Sebab mereka ingin mengontrol tingkah lakunya, tindak tanduknya, ya, supaya tidak, ya, pembunuh itu tidak membunuh lagi, tidak mengancam orang lain, pencuri, penipu itu enggak mencuri, enggak menipu orang lain, enggak merugikan orang lain. Mereka dimasukkan ke dalam penjara tanpa merubah dalamnya. Sedangkan hukum Allah itu adalah hukum yang membebaskan. Hukum manusia itu adalah hukum yang membuat kita jadi terikat. Nah, Saudara, jadi jelas sekali, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, mencakup seluruh aspek kehidupan kita, dan memang dimulai pertama-tama pada hati, pada conscience kita, kemudian diikuti oleh conduct, kelakuan kita, dan kemudian mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana penerapannya tentang hukum ini? Saudara, aplikasi dari hukum ini, yang pertama, bahwa hukum ini bukan dibuat untuk menghindarkan orang Kristen dari kejahatan dan kriminalitas dan dosa. Dengan menempatkan mereka pada tempat yang lebih tinggi, di mana mereka tidak akan melakukan kejahatan atau dosa itu. Jadi menjadi tidak serupa dengan dunia ini bukan menempatkan orang Kristen itu lebih tinggi dari orang lain, sehingga mereka tidak bisa membuat kejahatan, atau tidak mungkin mereka berbuat kejahatan, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mereka buat itu pasti enggak jahat gitu. Itu maksudnya. Nah, jelas hukum ini bukan dibuat untuk membenarkan orang Kristen dari kejahatan. Kejahatan itu adalah kejahatan, bukan karena beda terus justru kita lakukan. Ambil contoh istilahnya, kalau orang-orang dunia itu justru melakukan hal yang baik, bahkan kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita justru melakukan kejahatan. Karena ya jangan menjadi serupa toh. Nah, orang Kristen itu membantu orang dunia itu membantu orang lain misalnya. Kita lihat. Oh, kita orang Kristen jangan menjadi serupa, berarti kita berbuat jahat pada orang lain. Saudara, jelas sekali hukum ini dibuat bukan untuk itu. Nah, banyak orang, oh yang penting kita jangan menjadi serupa, Bukan. Kejahatan adalah tetap kejahatan. Kejahatan itu bukannya karena beda, itu boleh kita lakukan. Jelas sekali di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Jadi sekali lagi, ayat ini, perintah ini tidak berbicara bahwa kita boleh lakukan sesuatu yang berbeda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini dengan berbuat kejahatan. Tidak. Kejahatan itu adalah kejahatan. Efesus 5 ayat yang ke-4 dan ke-5 katakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi sekali lagi, kejahatan adalah kejahatan. Hal yang tidak benar adalah tidak benar, dan kita tidak boleh melakukannya. Meskipun hal itu menjadi tidak serupa dengan dunia. Ini yang pertama. Jadi penerapannya yang pertama, bahwa hukum ini bukan dibuat untuk menghindarkan orang Kristen dari kejahatan. Yang kedua, hukum ini dibuat bukan hanya untuk sekedar tidak sama, sekedar beda. Banyak orang Kristen ya kan berbicara, "Yo, tampil beda." Saudara, ayat ini tidak berbicara bahwa kita ini harus selalu beda, bahwa kita ini harus selalu tidak serupa, bahwa kita ini dalam segala hal harus beda. Enggak demikian, saudara. Tidak serupa dalam ayat ini hanya dalam hal di mana hal itu bertentangan dengan si pemberi hukum, dalam hal ini Tuhan. Kalau hal itu bertentangan dengan Tuhan, yang terjadi di dunia itu, jelas kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia itu. Tapi kalau hal itu inline, sama dengan si pemberi hukum, jelas sekali hal itu harus kita lakukan. Ya. Saya ambil contoh, ya. Ada banyak hal di mana orang Kristen dan dunia ini ada persamaannya, saudara. Ya. Berbuat baik, kita semua praktis diajar untuk berbuat baik, ya kan? Menjadi ramah, kita ini diajar, dunia mengajar kita juga untuk jadi ramah. Nah, saudara, hal ini semua itu adalah alkitabiah. Jangan karena orang dunia itu tadi saya sudah katakan berbuat baik, kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia, kita berbuat jahat. Jangan dunia itu ramah, ya kita ini disuruh untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kita ini menjadi enggak ramah. Nah, saudara, jelas sekali Filipi 4 ayat 8 katakan kepada kita demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara, jelas sekali kalau hal itu benar, kalau hal itu mulia, kalau hal itu adil, ya, suci, manis, yang enak didengar, kalau semua itu adalah kebajikan, perbuatan baik. Nah, saudara, itu kita harus ikuti, itu kita harus lakukan. Ya. Jangan kita kemudian mau sekedar tampil beda, kita menjadi beda. Lagi, saudara, 2 Tesalonika 3:10, Paulus berkata demikian, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi jelas sekali, kalau orang dunia itu rajin, bukan berarti orang Kristen itu bermalas-malasan. Ya kan? Banyak orang tampil beda, harus jangan jadi serupa dengan dunia. Orang dunia itu rajin-rajin. Oh, kita malas-malasan gitu loh ya kan, supaya tidak menjadi serupa. Nah, saudara, jelas sekali hal ini tidak. Tadi 2 Tesalonika 3:10 katakan pada kita, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi tetap kita harus ikuti orang dunia menjadi rajin. Bahkan kita harus lebih rajin daripada mereka. Kalau mereka kerja keras, kita harus kerja lebih keras lagi. Tapi bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Tapi untuk Tuhan. Ya. Tapi jangan kita kemudian bermalas-malesan. Kalau kita ini kalau orang dunia ramah, saudara, bukan berarti kita ini tidak perlu ramah. Kalau orang dunia ini respect each other, bukan berarti kita ini tidak perlu respect each other. Kalau orang dunia ini generous, murah hati, bukan berarti kita ini tidak perlu murah hati. Roma 12 ayat 10 sampai 11 kata kepada kita demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, hukum ini, ayat ini, ya, perintah ini bukan berbicara kita ini harus berbeda dalam segala hal. Tapi hal yang baik, hal yang benar, ya kita akan sama dengan dunia ini. Saudara, jadi yang pertama bukan untuk menghindarkan kita dari kejahatan, ya, membuat kejahatan itu jadi benar, ya. Yang kedua bukan sekedar tidak sama. Nah, hal yang ketiga itu adalah segala sesuatu yang ada di antara dua hal ini, ya, penerapannya itu. Nah, apa segala sesuatu yang in between kedua hal ini? Nah, saudara, prinsip hidup kita ini jangan dibentuk berdasarkan pendapat dunia, tapi berdasarkan apa kata Tuhan. Nah, saudara, kita ini sering lebih peduli dengan apa kata dunia, apa kata orang. Jelas sekali, ayat ini berkata bahwa kita ini harus peduli apa kata Tuhan. Sebab it doesn't matter, tidak masalah apa kata manusia. Mau manusia bilang benar, mau manusia bilang salah, mau manusia bilang pandai, mau manusia bilang bodoh, asal kata Tuhan, saudara, itu yang paling benar. Nah, saudara, biar Tuhan yang menilai. Meskipun suatu prinsip dianggap benar oleh semua orang, tetapi kalau bertentangan dengan Tuhan, prinsip itu tetap salah. Itu sebabnya apa kata Tuhan. It doesn't matter apa kata dunia ini, apa kata para ahli, apa kata research. It doesn't matter. Tapi begitu kata Tuhan, itu yang berlaku. Manusia boleh saja dengan keahliannya mengatakan orang ini kena kanker yang terminal. Hidupnya hanya tinggal 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi, dan dibuktikan ada bukti yang nyata dan sebagainya dari research dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan bilang orang ini dia mau sembuhkan, saudara, itu yang berlaku, ya kan? Enggak peduli apa kata para ahli, hasil research, hasil percobaan dan sebagainya. It is apa kata Tuhan. Nah, saudara, Tuhan telah memberikan hukum-hukumnya yang perlu kita pegang, yang perlu ditaati oleh umat. Dan hukum ini ya berlaku hanya untuk umatnya. Mungkin berbeda, tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus pegang pada hukum ini, pada peraturan ini. Saudara, ambil contoh. Kenapa kita ini perlu memperhatikan hukumnya Tuhan. Ambil contoh di dalam keluarga. Sebagai orang tua, tentu kita mempunyai peraturan untuk di dalam rumah kita, untuk keluarga. Ya. Ambil contoh, sang ayah berkata, dia memberi peraturan kepada anak-anaknya, nonton TV setiap hari hanya boleh maksimum 2 jam. Ya. Itu peraturan di dalam keluarga itu. Itu peraturan yang diberikan oleh sang bapak kepada anak-anaknya. Nah, saudara, anak tetangga semuanya nonton TV semalaman. Tapi, saudara, meskipun semua anak tetangga nonton TV semalaman, itu tidak membuat bahwa anak di dalam rumah ini boleh nonton TV semalaman. Enggak. Karena apa? Karena sang ayah telah membuat peraturan. Di dalam rumah ini nonton TV hanya boleh maksimum 2 jam. Nah, saudara, tetangga tidak boleh mengajar anak kita untuk melanggar peraturan kita dan mengatakan bahwa peraturan kita itu salah atau keliru. Mereka tidak punya hak. Dan kita sebagai anak-anaknya harus ikut peraturan di dalam rumah tersebut. Kita sebagai orang Kristen, kita harus ikuti peraturan hukum yang telah diberikan oleh Kristus. Nah, saudara, apa kata Tuhan ini memang kunci dari segalanya. Pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita tahu apa kata Tuhan ini. Nah, saudara, kita ingin melihat kebahagiaan yang berikutnya. Tapi sebelumnya, sebelum kita lihat kebahagiaan berikutnya, saya ingin mengajak kita untuk melihat sedikit lagi dari hanya bagian pertama ini yang berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kata Rasul Paulus, ya kan? Tapi saudara, di bagian lain dari Alkitab, di bagian lain dari surat Rasul Paulus sendiri, dia berbicara hal yang kelihatannya bertentangan dengan hal ini, ya, dengan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ya, ayatnya yang 20 sampai 22, Paulus ini berbicara, tapi saya mau ambil yang ke-22 saja. Katakan demikian, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Dari ayat 20 kita melihat bahwa Paulus berkata, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini seolah-olah dia ini menjadi sama seperti dunia ini, ya kan? Dia jadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, apakah Paulus keliru di dalam menulis hal ini? Atau Paulus ini sudah setengah gila? Ya kan? Di satu kesempatan dia menulis seperti demikian, di kesempatan lain dia menulis hal yang bertentangan. Lebih lanjut, bukan hanya di satu occasion ini Paulus berbicara untuk menjadi serupa dengan dunia, tapi di dalam 1 Korintus 10 pun dia berkata lebih lanjut demikian. Bahkan dia katakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, saudara, Paulus berkata bahwa dia ingin menjadi all things to all people. Ya kan, menjadi segala sesuatu, segala hal untuk semua orang. Jelas hal ini kalau kita lihat begitu bertentangan dengan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya kan? Become all things to all people itu adalah lawan dari do not be conformed. Ya, jangan menjadi serupa. Nah, saudara, apakah benar hal ini bertentangan? Atau ada maksud yang Paulus ingin sampaikan pada kita? Nah, saudara, di dalam menafsirkan bagian Alkitab atau hukum yang seperti demikian, kita perlu melihat lebih luas. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang. Ada 3 prinsip yang kita pegang di dalam do not be conformed, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dengan I become all things to all people, ya. Ada 3 prinsip yang kita perlu lihat. Prinsip yang pertama itu adalah prinsip in but not of. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 sampai ke-16, Yesus berkata demikian, aku tidak meminta supaya engkau, Bapa, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka ada di dalam dunia, in but not of, tapi bukan dari dunia. Nah, saudara, ini prinsip yang pertama yang perlu kita pegang, bahwa kita ini memang masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih ada di dalam dunia ini, tapi di lain pihak kita perlu tahu bahwa kita ini not of. Kita ini bukan dari dunia ini. Okay. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua disebut prinsip separation and participation. Jadi kita harus melihat ada separation, ada participation. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 kata kepada kita demikian. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, separation, ya kan? Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang aku akan menerima kamu. Jelas sekali berbicara tentang separation, pemisahan. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai 11 Paulus berkata demikian, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jadi prinsipnya separation, tetapi Paulus enggak berhenti di sana. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Kalau kita ini harus separate, ya kan, dari semua itu, ya kita ini harus tinggal di Mars atau di bulan ya, yang belum ada kehidupan sampai sekarang ini, ya, atau ya mati. Enggak mungkin. Itu sebabnya Paulus katakan demikian. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah, saudara, kita melihat Paulus berbicara di satu pihak, kita ini harus terpisah, separate. Tapi di lain pihak, kita ini ya ada di dunia ini, participate di dalam kehidupan yang ada di dunia ini. In but not of, separate and participate. Berpisah dan juga ikut ambil bagian. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip adaptation and confrontation. Ya, ada saatnya di mana kita ini harus menjadi serupa ya, dengan dunia ini. Ada saatnya di mana kita harus confront dunia ini. Ya. Bagaimana kita hal ini terjadi? Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 katakan pada kita demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Ini berbicara tentang adaptation. Ya kan? Kita ini hidup tenang. Ya. Kita ini enggak harus bikin ribut itulah ya. Hidup sebagai orang yang sopan. Tetapi Paulus juga berkata di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-11 katakan demikian, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini kan confrontation, ya kan? Kita ini disuruh konfront mereka, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, saudara, ada adaptation dan ada confrontation. Saudara, Roma 12 ayat 2 ini bukan melarang kita memakai hal-hal yang bermanfaat, memakai kemajuan teknologi, memakai penemuan-penemuan dunia ya, yang bermanfaat bagi kita. Roma 12 ayat 2 ini bukan berbicara untuk kita tidak lakukan yang baik yang dunia ini lakukan. Tapi Roma 12 ayat 2 ini memberitahu kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan kapan yang boleh dan kapan yang tidak boleh. Nah, saudara, segala sesuatu itu harus balance, harus imbang. Ini yang sulit, ini memang sangat sulit. Di satu pihak kita ini in this world but not of the world. Di satu pihak kita ini participate, tapi di lain pihak kita ini harus separate. Di satu pihak kita ini harus adaptation, di lain pihak kita ini harus lakukan confrontation. Nah, saudara, jelas sekali hal ini sangat-sangat sulit. Hal ini tidak mudah. Itu sebabnya, saudara, Paulus berkata, kalau kita mau menjadi tidak serupa dengan dunia ini, kita perlu berubah oleh pembaruan budi. Satu-satunya cara untuk kita ini bisa balance, bisa tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kapan boleh dan kapan tidak boleh, adalah dengan berubah oleh pembaruan akal budi. Minggu lalu saya sudah berbicara bahwa kita benar-benar harus change paradigma kita, harus change cara berpikir kita. Saudara, kali yang akan datang kita ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana kita ini berubah oleh pembaruan budi, sehingga kemudian ya setelah ini kita ini baru dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kita akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kapan boleh dan kapan tidak boleh. Di mana kita ini harus adaptation, di mana kita harus confrontation, di mana kita harus participate, di mana kita harus separate. Nah, saudara, hanya dengan pembaruan, berubah oleh pembaruan akal budi, kita ini dapat membedakan. Kita ini dapat tahu. Tapi saudara, kita perlu pegang ini dulu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas sekali, ini menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan telah memberikan contoh melalui hidup anak di dunia ini. Dia ada di dalam dunia ini, tapi dia bukan dari dunia ini. Dan dia memberitahu kita prinsip-prinsip. Kita lihat Yesus itu bekerja keras, ya kan? Dia keliling terus memberitakan Injil, dia kerja keras. Tapi kerja kerasnya dia bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan uang buat dirinya sendiri. Tapi kerja kerasnya dia adalah supaya dunia ini boleh diselamatkan. Nah, saudara, prinsip kerja keras dunia itu bukan prinsip yang harus kita lawan, tapi prinsip yang kita ikuti. Kerja keras. Tapi kerja keras untuk apa? Saudara, lihat ayat-ayat yang kita baca tadi yang kelihatannya bertentangan dengan menjadi atau yang bertentangan dengan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat-ayat itu semua berbicara bahwa Paulus lakukan semuanya itu hanyalah untuk demi keselamatan orang-orang tersebut, ya kan? Demi keselamatan orang Yahudi, demi keselamatan orang Yunani, demi keselamatan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, demi keselamatan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, demi keselamatan kita harus bekerja keras dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini di dalam prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tahu kehendaknya yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kita akan pelajari hal ini kali yang akan datang. Tapi kita ingin tutup pagi hari ini dengan bersama-sama kita ingin rayakan perjamuan kudus yang Yesus telah tetapkan untuk setiap dari kita. Dan kita ingin siapkan diri kita untuk makan roti dan minum dari cawan. Kita tundukkan kepala, kita ingin berdoa. Bapa yang di surga, Kau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih.